Патшалар, бірінші китап, 11-ші бөлік. Шаулның Яуыш шәһәрен құтқаруы. Күннәрдән бір күнне Аммон патшасы Нахаш, яуға қозғалып, Гилғаттағы Яуыш шәһәрен қамап алды. Яуыш халқы Нахашқа мондай тәқдим ясады. Біздің білән сылық түзесең, сеңа хызмәт итәр идек. Аммонди Нахаш исә оларға, һәр қайсығызның оң көзен шығып алып, бүтін Исраилны мәсхәрәгә қалдырған тәқдирдәгене, «Мин сезнің білен солық тізірге ризамын» деп жауап қайтарды. Яуыш үлкеннәрі аңа, «Бізге 7 күн уақыт бер. Исраилнің һәр түбәгіне илшілер жіберек. Бізге ярдәм қолы созушы болмаса, біз сенің яққа шығарбыз» деді. Илшілер Шаул яшаған Гибғаға келіп, әлігі сөзлеріні халыққа жеткірділер. Мұны ішіткеш, халық сүрәнләп қышқырырға, иларға тұтынды. Шул шақны өгізлерін қуалап, басудан қайтып келуші Шаул көрінді. Халыққа не болған? Нек елі алар деп сұрады ол. Яуыштан илшілер алып келген хабарны Шаулға жеткірділер. Әлігі сөзлерін ішітуге Шаулға Аллаһы рухы енді, һәм ол, яман данық ашуы қозғалған хәлді, екі өгізін кесәкләргә тураклап ташлап, шуларны илшілер аша Исраил жерінің бүтін төбәкләренә таратырға кушты һәм, Шаул белән Шимуэлгә ияріп, ярдәмгә қозғалмаған һәр кешенең өгізін шушынды язмыш көтә дип әйтергә әмір бирді. Халыққа Раббадан қорқу еңіп, бүтінісі бірдәй яуға қозғалды. Шаул Безік қаласына жылған кішілеріні барлап шықты. Исраилдан 300 мың, Яхудадан 30 мың ер егіт келген еді. Яуыш елшілеріне олар, «Гилғат Яуышындағы халыққа хабар етігіз. Ертеге қияш қыздыра башлағаншы, қытылу келер» деп әйтерге қоштылар. Елшілер әлігі сөзлеріні Яуыш халқына жеткіріп, оларны бек қуандырдылар. Шуннан Яуыш халқыны хашқа, «Иртәге сезнең яққа шығабыз. Безнең белән теләгәнегезне эшләрсез» деп хәбәр итте. Иртәгесен Шаул үзенең сугышчыларын 3 төркемгә бүлде. Һәм таң атканчы, алар Аммон гаскәрләре эшенә үтеп керделәр. Кояш кыздыра башлаганчы, дошманны кырып та салдылар. Араларында исән калганнары кайсы кая таралышып бетте. Шунда халық Шимуэлгә мөрәҗәгать итеп, «Шаулгамы соң безнең белән идарә итәргә» дип әйткән кешеләр кая? Тотып китергез шуларны. Біз оларның жанларын алабыз деп шаулашырға тұтынды. Әмме Шаул, бүгін біреуінің де жаны қиылырға тиеш түгел, шынки бүгін Раббы Исраилні құтқарды деп қаршы түшті. Әйдәгіз, Гилгәлге барып, Шаулны қабат патшалыққа бағышлық деп тәқдим етті Шимуэл. Шуннан соң барша халық Гилгәлге юнәліп, шунда Раббы қаршында Шаулны патша деп иғлан етті һәм Раббыға бағышлап татулық құрбаны китерді. Шаул белән бергә бүтін Исраил халқы рәхәтләнеп, күңел ашты.